Hey, I'm Nunkti Mitis from Compline. They're using the Roman Subtuum. I heartily endorse anyone using the monastic, as we do after every Sunday Mass at Lewisham. Subtuum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei, salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta.